Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, moj današnji gost je Lado Leskovar. Veliko smo o njem že govorili tudi v minulih kulturnih utrinkih. Gospod Lado Leskovar, toplo pozdravljeni na valovih Primorskega vala.
Hvala za lepo napoved, tudi moj pozdrav vam osebno in vsem poslušalkam in poslušalcem. Jaz vedno rečem najprej dame, ker spoštujem dame. Jaz mislim, da sploh moramo ženske spoštovati in ljubiti. Dokaz tega, da ljubim ženske, je to, da sem trikrat srečno ločen, četrtič srečno poročen.
Lado Leskovar, slovenski pevec zabavne glasbe, tudi igralec, novinar, urednik na RTV-ju ste bili kar vrsto let in še bi lahko naštevali. Po poklicu pa ste dokončali srednjo pomorsko šolo v Piranu. Ampak na začetku torej ni veliko kazalo na to, da boste tako zacveteli v pevski karieri.
No, mogoče so mal geni tukaj. Moj oče je bil glasbenik in zaradi njega sem že januarja 1945, ko nisem niti 3 leta bil star, sodeloval v operi Madame Butterfly in sicer na oprsju Valerije Hebelove, svetovne zvezde češkega porekla, ki je takrat gostovala v ljubljanski operi. In ravno zdaj bom peljal mojega sina v opero in bom povedal, dragi moji, jaz sem pa tle nastopil pred 80 leti.
In tudi igralska vloga je bila leta 1951, Kekec, bili ste med tisto druščino fantov, ne, Kekčevih prijateljev.
Jaz bi rekel tako, da sem sodeloval pri Kekcu. Igral so igralci. Jaz sem sodeloval v več predstavah, v gledališčih, v 5 filmih. Sodeloval in sem zato vesel, da sem tudi začutil ta del življenja. Filme, predvsem pa gledališče sem vedno rad, knjigo sem vedno rad, poezijo obožujem še danes pri teh letih. Tako da je to del mojega dobrega počutja, ki ga z veseljem prenašam drugim, čeprav danes ni kaj dost odziva za to. Je šla ena knjiga moja, ja nisem sam napisal, ampak so napisali Lado, ena sama ljubezen. Je bila promocija te knjige in ko smo bili v knjigarnah, sem vprašal, kje pa imate tiste knjige, ki jih izdajate občinstvu? Ja, tukaj. Sem rekel, ja, zakaj pa nobena nima uhla? Ja, kako uhli se ne smejo delati? Sem rekel, dejte no. Uhl je eden od redkih dokazov, da je nekdo knjigo vsaj v roko vzel, če že ni prečital. Tako da jaz imam malo druge poglede.
Vaša glasbena pot se je začela z zmago v oddaji Pokaži, kaj znaš. 1963. leta ste prejeli pa prvo nagrado v svojem pevskem kariernem obdobju.
Pel sem že prej, tudi s tem sem se preživljal, pel sem v hotelu Belvi. Zanimivo je to, da ljudje pravijo, kaj ti delaš? Jaz rečem, pojem. Rekel, dobro poješ, ampak kaj delaš? Ko so rekli, da praznuješ 1. maj, sem rekel, sej 1. maj je praznik nas, ki delamo. Ja, kako? Sem rekel, jaz imam dokaz, ko sem v hotelu Belvi pel, imam pogodbo, kjer piše na delovnem mestu pevec. No, v Ljubljani je bil to hotel Belvi, ki je imel dancing, bil tudi hotel Slon, ki je imel bar. Zanimivo je bilo to, da jaz sem včasih hodil tudi s prijatelji v kakšen bar, ne veliko, in sem spoznal prijateljice noči. Jaz sem itak rekel, da mi pevci in prijateljice noči, kar zaslužimo, zaslužimo po noči. Zanimivo je bilo, da potem sem šel k vojakom in sem mu srečo, da sem bil samo 11 mesecev, ker takrat je bila mornarica 3 leta. In jaz sem bil povabljen v šolo rezervnih oficirjev pomorskih v Divolje pri Splitu. Ko sem jo končal, sem bil pa pomočnik komandanta torpednega čovna. Ko sem bil pri vojakih, sem bil najbolj srečen in kako važil sem se pred drugimi, da sem dobival razglednice od prijateljic noči, vojakom. Kdo se je še s tem lahko pohvalil?
Leta 1963 ste dobili nagrado za skladbo, ki jo še dan danes slišimo po radijskih postajah. Pravzaprav je res ena tistih prvih zimzelenih melodij, malo kdaj se srečava.
A vam lahko majčkan svoje mnenje povem. Nagrado so dobili avtorji in pesem. Jaz sem imel pa samo srečo, da sem izvajal nagrajeno melodijo. Gregor Strniša je napisal besedilo, Mojzmir Sepe melodijo. Nisem zmagal jaz, zmagala je pesem.
Ste pa posneli kar več kot 300 popevk in šansonov. To je res velik opus del. Vi ste bili soustvarjalec zlate dobe slovenske popevke in tudi nastopali ste na številnih glasbenih festivalih po Sloveniji in tudi v tujini. Opatijski festival je bil eden tistih res prepoznavnih in zelo močnih festivalov v regiji nasploh, pa slovenska popevka, dnevi slovenske zabavne glasbe, vesela jesen na rečnih popevk, potem melodije morja in sonca primorske. Torej, kakšna je bila ta doba? Seveda, kot ste malo prej rekli, besedila so bila kakovostna, pisali so jih uveljavljeni slovenski pesniki, uglasbili so jih tudi uveljavljeni skladatelji in izvajali renomirani vajalci, pevci.
Predvsem treba je bilo znati pet. To je prva stvar. Druga stvar, takrat so delali kvalitetni ljudje to glasbo. To, kar ste rekli sami pesniki, Gregor Strniša, tudi Prešernove pesmi, Ježek, Torkar, da ne bi imena zdaj našteval, jaz sem imel srečo, da sem jih spoznal in se z njimi družil in moram se pohvaliti, da so me sprijeli, kar je velika čast. Komponisti, zame je bil eden najbolj zanimivih komponistov Mojmir Sepe. Potem je bil Robežnik, potem Privšek, bolj kot aranžer, kot komponist. To pa spet, da sem pel tudi na Narečnem festivalu v Mariboru, sem pa rekel, ta Narečni se imenuje Narečni zato, ker je Maribor na reki Dravi.
Mislim, da bi lahko bil eden vaših najbolj ljubih spominov na pevsko poustvarjanje vaša zmaga na izboru za pesem Eurovizije, takrat še v okviru nekdanje Jugoslavije. To je bilo leta 1967, če se ne motim. Kako ste čutili to zmago in kako potem na Dunaju se je odvijal?
Predvsem je to ena odlična pesem. Besedilo je tako, zdaj, ker se spomnim, me srh spreleti, ker je pesnik, ki je to napisal, točno predvidel, kaj se bo čez eno leto zgodilo. To, o čemer sem jaz pel na Dunaju, se je zgodilo z invazijo Rusije v Prago naslednje leto, 68. Tako da jaz imam pa tudi spomine, da sem Titu pel, čez eno leto pa Franku, recimo v Barceloni. Teh spominov je veliko, pel sem tudi v Londonu, pel sem z velikimi zvezdami. Ko je Giuliola Cinquetti zmagala na Evroviziji, je prišla na koncert v Beograd. Jaz sem jo čakal na železniški postaji, ker takrat se z letalom ni potovalo. In sem jaz prvi del koncerta pel, ona drugi. Ko je Coutinho bil, tudi jaz prvi del, on drugi. Cel kup tujcev, ki jih prihajalo, sem jih bil jaz gost tudi na koncertih. Pel sem na istem koncertu, kot Sara Vaughan v Domu omladine, ki je bil jazz festival v Beogradu. Zraven tega sem pel z Mino, z Milvo, Claudio Villo, ogromno svetovno znanimi pevci in se tudi družil z njimi in s filmskimi igralci in gledališkimi. Jaz sem bil počaščen, ker sem nastopil v filmu Grajski biki ob Stanetu Severju, Mihi Balohu, Oliveri Marković, same zvezde našega filma in jaz sem bil počaščen, da sem bil lahko z njimi.
Vi ste naredili izjemno kariero, mednarodno tudi, ne samo v okviru takratne Jugoslavije. Prepevali ste v Španiji, Švici, Veliki Britaniji, sva malo prej že povedali, na Mađarskem, Poljskem. Izjemno kariero ste naredili tudi v Rusiji, ne?
No, takrat je bila Sovjetska zveza.
Sovjetska zveza še, ja.
In moram povedati, da sem jaz tam spoznal že Berbekoja, že na drugi turneji in od njega iz prve roke dobil Natali in jo potem naslednje leto že pel v slovenščini in čez par let potem kot gost na njegovi oddaji v Parizu v slovenščini sem pel. Ker jaz, kamorkoli sem prišel, sem rekel, jaz sem iz ene majhne Slovenije, ampak imamo dobre pesmi in dobre pevce. In sem to moral potem opravičiti, če sem kaj tazga rekel. Tako kot sem jaz na Evroviziji pel v slovenščini, ki so rekli, v nemščini, angleščini, slovenščina je najboljši jezik za to pesem. Teh dogodkov je bilo veliko, predvsem je bilo srečan z zanimivimi igravci, pevci, od Vanese Redgrave, Franka Nera, Rogerja Moora, Liz Taylor. Je res ogromno, ker sem se res družil z njimi, med drugim. Zaradi mene je v Makarsko prihajal Alberto Moravia, italijanski fenomenalc. Pesniki in pisatelji in to. Tako kot sem se družil še z drugimi znanimi osebnostmi, jaz pravim, vse, kar človek doživije v glavi in v srcu. Ne na fotografijah, ne na posnetkih. Zanimivo je bilo, da sem bil pač stoenko v Rusiji, specialno dovoljenje, v Sovjetski zvezi, specialno dovoljenje sem dobil od ministrice za kulturo, gospe Furcove, ali tovarišice Furcove, ki je prišla na en koncert v Teatru Estrade v Moskvi, men čestitati, rekla Lado, všeč mi je bilo, kako vi delate, če boste kdaj imeli kakšen problem, posebno evo moj telefon. In jaz sem jo poklical in mene je viza čakala na mađarski meji In sem stojenko naredil 16.000 km po Sovjetski zvezi, tudi na minus 30-40 je pelala normalno, tako da ne vem, če se kdo še s tem lahko pohvali. Takrat pa tujci niso mogli svojimi avtomobili v Sovjetsko zvezo. Tako da sem, meni je glasba prinesla zanimivejše življenje, lepše življenje, včasih so bili tudi problemi, ampak vse brez problemov ne moreš vedeti, kdaj je nekaj res dobro, če ne veš, kaj je slabo.
Če bi zdaj za hip postala pa pri vaših igralskih izkušnjah, sodelovali ste že 1951. leta v filmu Kekec. To je bil izjemen, nagrajen film, ne, takrat?
To je film, ki je največjo nagrado, da zdaj od vseh slovenskih filmov dobil. In sicer Zlatega leva kot najboljši mladinski film na svetu. Tako kot je zame recimo čudovit film bil Na svoji zemlji. Pa še tisti filmi iz tistega časa, vseeno, če so črno-beli, včasih črno-belo bolj močno kot barovno.
Zaigrali ste še potem kar nekaj slovenskih filmih, ta Grajski biki iz leta 67 in Kam po dežju iz tega leta, mislim, da je
bil... To makedonsko-srbski film, ki je bil na festivalu v Moskvi in na festivalu v Moskvi je dobil drugo nagrado. Sem bil partner Stanislavi Pešič. Jaz sem vedno bil ljubimc v filmih, čeprav sem bil vedno poročen. Da se še malo pohvalim, če je tako, pravim, da sem pred 17 leti nastopil v predstavi v Ateljeju 212, v najbolj znanem, lahko rečemo, balkanskem gledališču. In sicer s to predstavo smo gostovali v Budimpešti, na Dunaju, vsej Jugoslaviji. In ta režiser me je povabil, ker je režiral tudi predstavo v Gorici zdaj, pred mesecem, spet po 17 letih in oba sva bila zadovoljna. Pravi ljudje so to, jaz se vedno rad družim z normalnimi, iskrenimi, poštenimi ljudmi. No in to se mi je dogajalo v gledališču, zato pravim, da gledališča je ena najlepših stvari, ki se je človek zmislil. Konc.
In seveda tudi film, če sva poštena, ne? Novinari in ostala javnost smo kar malce zastrigli z ušesi, ko smo prvič ujeli informacijo, da ste leta 1968 sodelovali v filmu takratnem angleškem z naslovom Isadora, torej v boku Vanessa Redgrave.
No, predvsem v tej informaciji je glavna zvezda avto Bugatti iz leta 1913, originalen, ker sem ga jaz vozil v tem filmu, zato se je tudi moja vloga imenovala Mr. Bugatti. Za to vlogo je bil najprej določen en pravljico izredno lep iranski igralec. Vse tajnice so bile zaljubljene v njega. Ampak Vanesi nekako ni pasal in ko je ekipa festivala jugoslovanskega povabila ekipo ameriškega filma Isadora, z igralci, z Vaneso in ostalimi, je baje Vanesa, ko sem se jaz pojavil na odru, rekla, tale. In so me potem povabili na poizkusno snemanje in sem dobil to vlogo, se družil z njimi, vozil po Istri, Bugatija, 6000 kubikov, 160 na uro je šel ta avto, takrat pred mnogimi leti. In če ne drugega, sliko z Vaneso, Vanesa, jaz in avto, imam na obitku knjige o meni in pravi, zakaj si dal to na obitek? Sem rekel, zato, da mi bote fauš. Vanesa in jaz sva se našla, družila, ona je bila takrat s Frankom Nerom, ki je tudi moj prijatelj še vedno, ki me je mene in mojo družino odlično sprejel v Rimu, ko smo bili na obisku. Enkrat je bil tukaj na festivalu grozljivega filma, ali kako se imenuje ta festival, in jaz sem ga takrat predstavil, ker perché io parlo anche un po' d'italiano, in druženja nadaljujemo. Čeprav Vanesa je malo starejša od mene in sva se tudi na Brionih srečala, sem vesel, da poznam take ljudi, tako kot poznal sem sodeloval z Jane Birkin, ko je imela koncert v Ljubljani v kinu Šiška, so moji kolegi iz radija rekli, joj, Lado, kako bi prišli do nje? Sem rekel, nač bomo probali. In sem šel do varnostnika in rekel, ne, nač le. Sem rekel, veste kaj, sem reče, da je Lado Leskovar tukaj. In ona je pretekla in se vrgla meni v objem. In se rekel, no, a je to dovolj?
Tudi Liz Taylor ste srečali, oziroma ponočevali ste z obema, tudi z Burtonom, pravite.
Ja, to so druženja. Predvsem zanimivo je bilo to, da sem jih potem zjutraj pelal na trg v Nišu, ki je pa ena posebna atrakcija za tujce, ki pridejo. Tako da, Sem imel srečo, da sem se družil in srečal zanimive ljudi. Pa Geraldine Chaplin, Chaplinovo hčerko, pa italijanske igralke in igralci, pa pevci. To je bilo vse lušno srečanje, od kjerega sem jaz samo kupoval. Tih bil, poslušal, gledal in polno srce.
Pa seveda peli ste tudi Josipu Brozu Titu in plesali z njegovo soprogo.
Za dan mladosti v Beogradu. To je bilo pa leta, mislim, da 67.
Tako. Kakšen je bil občutek prvič, seveda, ko ste zapeli nekdanjemu predsedniku jugoslovanskemu in ko ste plesali z njegovo soprogo?
O plesu ne bi govoril, to je intimna stvar. Kar se tiče pa tega, sem dobil aplavz od obeh. Aplavz je pa tisto, od česar mi, ki nastopamo, živimo.
Leta 1909 ste prejeli prestižno Ježkovo nagrado za življenjsko delo, za izvirne dosežke in opuse v zvrstih radijske in televizijske ustvarjalnosti.
Ježkovo nagrada, jaz sem počaščen, predvsem zato, ker sem se z Ježkom družil. Že od leta 1951, ker on je bil takrat v Martuljku na snemanju kot Kosobrin. In že takrat sva našla en skupni jezik, kasneje pa na radiju, ko on bil v službi, pa jaz tudi. In je veliko pesmi mi sam dal in je želel, da jaz pojem. Kar pomeni, da mu je bilo to, kar sem jaz delal všeč. Zanimivo je vprašanje, sem rekel, Lado, zakaj ti sam kaj ne napišeš pa to? Sem rekel, veste kaj, bom parafraziral Menarta. Ker bil bi slabe volje, da drugi znajo mnogo bolje.
Nisva pa se še dotaknila dovolj šansonov. Še dan danes jih radi prepevate. Cel niz teh prepoznavnih naslovov. Šanson pa je zelo močno ob glasbi zraven, seveda tudi zelo močno sporočilo, vedno znova, ne? Nepozadnje so, torej, Zakaj, Vagabund, potem Pismo za Mary Brown, ne? In Natalie, kot sva je že prej omenjala, pa še vrsto drugih je, ne?
Sploh moje mnenje je, da če pevec poje nekaj, poje besedilo in je glasba samo pomoč, ker če je besedilo neumno, nimam kaj jaz interpretirati. In zato pravim, da je glasba samo pomoč pri dobrem besedilu in zato pojem šansone, ker šanson ne bi bil poezija, ne?
Ko govoriva o vaši svetovljanski držine na zadnje, vemo tudi, da ste bili dolga leta ambasador UNICEF-a, ne? Mislim, da že od leta 1998.
To je najprej moj pogled na sploh vse svetovne organizacije ni najbolj pozitiven, ker praktično Združenih narodov nimamo več pravzaprav. Z druge strani pa Varnostni svet je požegnal napad na Irak, UNICEF je pa pol zbiral pomoč, da smo pomagali. In ko sem jaz to povedal, vodstvo sem rekel, ja, Lado, pač to je tako. Sem rekel, ne, s tem se jaz ne strinjam. To je ravno tako, kar se trenutno dogaja v Palestini ali pa v Ukrajini. To so stvari, ki jaz po človeški presoji nisem za. Nič pa ne morem narediti, kar je žalostno. Sicer pa kot ambasador UNICEF-a sem bil eno leto po cunamiju na Ceylonu, torej v Šrilanki, pa sem bil potem v Afriki, pa v Bližnjem vzhodu, pa po veliko državah in recimo Burkini Faso, to je afriška država, tam smo bili v eni kot porodnišnici, čeprav je bila ambulanta čistko. In tam sem rekel, ja, kako pa ime tem otrokom, če smo jih niso bili. Pravi, nimamo še imena, ker prvih 10 dni otroku ne damo imena, ker največ otrok umre prvih 10 dnevih in žalost bi bila toliko večja, če umre otrok z imenom, kar je zame bil šok.
Več kot 60 let ste že na različnih odrih, ne le pevskih, festivalskih, tudi gledališki, kot so že omenjala. Kaj doživljate takrat?
Veste, to je odnos, da daješ energijo občinstvu, občinstvo ti pa to vrne. S tem, da če si pameten izvajalec, pa od občinstva več vzameš nazaj, da imaš za drugič višek. Zdaj sem pel za zdravnike v Celju in sem rekel, veste, dragi moji, jaz spoštujem medicino, ampak jaz najraj pridem zdrav v bolnico in grem zdrav iz bolnice.
Prepoznavni ste na odru po tem rdečem šalu. Je kakšno subtilno sporočilo, ki ga namenjate vašim čudovalcem?
Jaz sem sodeloval v mladinskem gledališču tudi in smo bili na Borštnikovem srečanju, predstava je dobila nagrado na Sterjenem pozorju v Novem Sadu. No, ampak takrat sem si jaz malo gledal arhiv mladinskega gledališča in sem videl en plakat, s katerim je šlo mladinsko gledališče na gostovanje v Francijo, enega mogoče 70. leta. In tam je bil na kolesu v črni obleki Marx z rdečim šalom. In sem rekel, to je pa meni estetsko, tako kot je treba. In sem to vzel za svoje, da ni povezano s politiko ali z idejo, čeprav mislim, da marksizem ni slaba ideja.
Zdaj le vas pa moram malce izzvati in vprašati, ali bi katero skladb, ki so vam najbolj pri srcu, osebno, ki jih izvajate, morda kakšen vers odpeli tudi v živo. Za vas si pa predstavljam, da to ni problem, imate zelo lep mehak bariton.
Jaz bi hotel slišati, da imate dober bariton. Jaz sem res ogromno pesmi posnel in mnogi moji kolegi pravijo, vsaka pesem je kot otrok. Ne moreš imeti enega bolj redke drugega. Čeprav, jaz sem vesel, da sem zapel v Opatiji Potraži me v predgrađu. Ker sem bil prvi moški izvajalc, do takrat so bile Beti, Majda, Marjana. In je ta pesem postala po vsej Jugoslaviji, poznajo jo še vedno. Tako kot zadnjič, ki je en moj kolega v Bosni umrl in sem hotel sožalje izreči in nisem vedel komu od njegovih in sem klical Hanko Pandum. In rekel, o Lado, hvala ti za to, bom jaz prenesel. Je rekla, sicer pa Lado, veš, ti si edini od Slovencev, ki ga mi poznamo v Bosni. Prav včasih smo se spomnili Lune Blond, se veš, sem rekel, ja, Majde se pe. Sem rekel, od tam mladih pa nikogar ne poznajo, ker ni več teh izmenjav, teh gostovanj in tega. Mene pa poznajo in poznajo po pesmi Potraži me v predgrču. Od slovenskih rečem, imam pa zelo rad Ježkovo. Glažek vinčka, ej, nam glih v srci prteče, nej, pa naj nas fleten, kot se da, pocrkla. Recimo, to je Ježek bil. To sem se jaz hecal, ker vsi na športnih, kdor ne skače, ni Slovenc. Jaz se pomam, dajte, resnico govorite, kdor ne pije, ni Slovenc.
No, v decembru bo še obilo priložnosti, seveda tudi, za taka druženja, ne? Ampak najin čas se žal zdaj izteka. Vesela sem, da sem se lahko pogovarjala z vami tukaj v našem studiu. Z veseljem bomo še zavrteli kar nekaj vaših sklad po programu Primorskega vala, ker imamo radi slovensko glasbo.
Tudi jaz imam rad.
Srečno na vseh vaših poteh in...
Veste, jaz vedno pravim, da za srečo mora vsak sam poskrbeti. To je ravno tako pravo, grozen vreme je. Sem rekel, kako grozen, če dež pada, vzameš dežnik, če toplo se slečeš, če hladno se oblečeš. Zakaj so cigani veseli, kater pada dež? Zato, ker vejo, da bo pol sonce. Sonce bo, karkoli je danes, ni pomembno, ampak sonce more prideti. Mi krožimo okoli sonca in moramo enkrat prideti v položaj, da nas osvetli. In fajn bi bilo, če bi več ljudi ne samo osvetlilo sonce, ampak tudi presvetlilo.
Naj bo to sporočilo za naprej.
Ja.
Hvala lepa še enkrat za obisk v studiju. In pa seveda za vse melodije, ki so oživele na odru, prek radijskih valov in sicer v živo z vašim glasom.
Ok, hvala lepa.